Bilbo iria. Bilbo aldeko euskaldunen irratia. Gabriel Aresti euskaltegiko ikasleen eskutik asteburuko agenda.
Kaixo guztioi, Bilbo iria irratian gaude. Asteburu honetan eguraldi berotsu izango dugu. Eta horretaz, gozatzeko hainbat kulturekintza izango ditugu Bilbon eta inguruan. Eta hasteko, giroa berotzeko, badakizue nori izango den asteburu honetan San Mamesen? Ainoak eta Koldok kontatuko digu.
Gaur musika kontuetan murgilduko gara eta ziur naiz gure gaurko protagonista den abestiren bat dantzatu duzuela azken aldian. Zetak taldea sari naiz. Peia Reparaz musikari nafarrak sortu zuen proiektu hau 2019an eta euskal musika beste maila batera eraman du. Haien estiloa pop elektroniko beltza da. Euren ezaugarri nagusia modernitatea eta euskal kultura uztartzea da. Sintetizadoreak eta teknodoinuak erabiltzen dituzte, baina euskal musika tresna tradizionalekin nahastuta. Albesti guztiak euskaraz dira eta ritmo oso dantzagarriak dituzte. Dena errepidea lehen singlearekin hasi zen, taldearen ibilbideari eta diskoari begiratzen baitiegu. Bost urteko ibilbide honetan hiru disko argitaratu dituzte. Lehenengoa 2019an izan zen taldearen izenarekin, Zetak. Bigarrena 2020an iritsi zen, zeinen ederra izango den izenburuarekin. Eta konfinamendu garaian sekulako arrakasta handia izan zuen gizarte osoan. Eta hirugarrena astein azkena 2023an kaleratu zuten Ahastien diskoa. Aurten, bost urte betetzen ari dira herri-herri eta jaialdi zein plaza guztiak betetzen dabiltza. Euren argi eta energia ikuskizun erraldoiarekin. Gainera, hainbat kolaborazio egin dituzte. Adibidez, Kolombiako Bomba Estereo taldearekin zoriotasuna bestian, edo Olatz Salvadorrekin esgadegu kantuan. Orain, mitoari buruz hitz egiten jarraituko dugu.
Bai, ba, mito aroaren ibilbideari buruz apur bet sakonduz, hiru ataletan osatuta dago. Lehenengo atala Iruñako Nafarroa arean izan zen, 2025ko urtarrilaren 3an eta 4an izan ziren ikuskizunak. Eta bueno, hor erabiltzen zituzten inauteriko pertsonaien dantza doinuak eta jolasak, zetaken pop musika elektronikoarekin uztartuz. Halaber, bueno, kristautasunarekin lotura zuten elementu batzuk erabili zituzten eta bi egunen artean Iruñan 30.000 pertsona inguru bildu zituzten. ETB bi kateak zuzenean eskaini zuen ikuskizuna eta 275.000 ikusle izan zituzten. Beraz oso arrakastatsua izan da ikuskizuna. Hor bertan, bigarren egunean, azaldu zutenez, bigarren atala Donostian egingo zutela, eta Donostian, hiru egunetan, 40.000 ikusle inguru bildu zituzten. Han bertan be, erabili zituzten hori, herrietako pertsonaiak, inauteriko pertsonaiak, euren ikuskizunan, gutxi gora bera, Iruñaren antzekoa. Eta azkenik, lehen esan duten moduan, Bilbon izango da asteburu honetan, hirugarren atala, beraz trilogiaren bukaera, eta 80.000 bat lagun bilduko dira. Beraz, animatzen zaituztegu, hurbildu zaitezten, eta giroaz osatzeko.
Mila esker bikote, zelako plana. Eta orain, Bilboko gau zuriari buruz, Haizeak eta Iratzek hitz egingo digute.
Bilbo berriro argi sartez eta sormenez beteko da. Izan ere gauzuriaren edizio berria izango dugu. Ekainaren 19an eta 20an ospatuko da, hiriaren fundazioaren 726. Urteurrenaren ospakizunen barruan. Bi egunetan zehar, 7:30-tik 12:30-ra hiria gertoki artistiko handi bihurtuko da. Herritarrek eta bizitariek 29 instalazio eta proposamen artistikoz gozatu ahal izango dute, tokiko estatuko eta nazioarteko sortzaileen eskutik. Publiko guztiei zuzenduta egongo da, eta arreta berezia eskainiko zaie familiei. Aurtengo edizioan Bilboko itsasadarra izango da ibilbidearen ardatz nagusia. Udaletxetik itsas museumera arteko bidea hartuko du programazioak. Uribitarteko pasalekua, Zubizuri zubia, Bizkaia aretoa, Doña Casilda parkea, Euskalduna jauregia eta Azkunak zentroa bezalako gune esanguratsuak lotuz. Kaleak, zubiak, kaialdeak, plazak eta kultura ekipamenduak sorkuntza garaikidearen estenatokia bihurtuko dira. Artea, diseinua, teknologia eta herritarren parte hartzea uztartzen dituzten proposamenekin.
Instalazio nagusietako bat Vektor da. Argiak, laserrak eta soinuak uztartzen dituen esperientzia berezia da. Laserlerroek eta soinuek espazioa beste modu batean ikustera gobidatzen dute. Eta bisitariei esperientzia lasai eta murgiltzailea eskaitzen diet. Aurtengo berrikuntzen artean nabarmentzekoa da koru eta musika emanaldien lekualdaketa egotea. Euskaldunan hainbat taldek zuzeneko emanaldiak eskainiko dituzte. Gauzuriak kultura eredu iraunkor eta inklusiboaren aldeko apostua egiten jarraitzen du. Material berrera bigarri erabiliz eta irisgarritasuna bermatuz kultura garaikidea herritar guztiengana hurbiltzeko helburuarekin. Frantzia, Alemania eta Australiatik etorritako artistekin batera, tokiko sortzaile ospetsuak ere izango dira parte hartzaileen artean. Eta horrela, Gauzuria nazioarteko erreferenti bihurtu da sorkuntza garaikidearen arloan. Beraz, aukera paregabea izango da Bilbo beste modu batean ezagutzeko, artez, argiz eta emozioz beteriko bigau bizitzeko.
Mila esker nezak, musikaz gozatzen jarraituko dugu. Oraingoan Bermeora goaz. Enekok kontatuko digu.
Datorren larun batean, ekainaren 21an, Dance Point Bermeo by BBK musika elektronikoaren jaialdia lehen aldiz iritsiko da Bermeora, eta gainera leku ezin hobe batean egingo da, Tala inguruan, itsasoari begira dagoen Bermeoko txoko berezinetako batean. Ekitaldia arratsaldeko 6etan hasiko da, eta gauerdira arte luzatuko da. Sarrera doakoa izango da, eta entzule guztientzat. Beraz, musika elektronikoz gozatzeko aukera paregabea izango da. Musikaren aldetik kartela indartsua da, Goraka, Egoitz, Paula Rosea eta Furonia izango dira esenatokian. Gainera, aurtengo edizioan Black Hair, talde lokalaren babesa izango dute, Tala energiaz, erritmos eta soinu garekidez betez. Beraz, ekainaren batean itxordua Tala inguruan izango da, musika, paisaia eta komunitatea batuko dituen arratsalde eta gau berezi batean, dantzatzeko, lagunekin elkartzeko eta udari ongietorri emateko plan bikaina.
Wow, Eneko, mila esker. Festa giroarekin jarraituko dugu. Zabik kontatuko digu.
Kaixo guztioi. Gaur, arratsaldetik aurrera, herriko jaiasko hasiko dira gure lurraldeko udalerri desberdinetan. Eta kaleak giroz, tradizioz eta ekintzaz beteko dira. Zesta honetan leioan adibidez, jaia giro arnazten da. Tradizioak, kontzertuak eta herri jarduerak uztartzen dituzten egitarauak prex dituzte. Gaueko dantzaldiak, gastronomia lehiaketak eta kalejirak ere ez dira faltako. Gaur gauean pregoiak eta txupinazoak emango die hasiera ofiziala jaiei. Bi herritan Neomaken mailako taldeak egongo da. Horrez gain, ez da ahaztu behar datorren astean ere hasiko direla Sopelako eta Mungiako jaiak. Eta badirudi motorrak berotzen ari direla. Beraz, Bizkaian bazaude, prestatu zaitez. Hasiko dira festak, kultura eta lagun artean ospatzeko egunak. Gu adi ibiliko gara jai egun hauetan geratzen den guztiaz. Jai zoriontsuak izan.
Mila esker, Zabi. Jaiak ez dira hemen amaitzen. Mungian ere, giro bikaina izango dugu. Borjak kontatuko digu.
Kaixo lagunak, asteburua goza dezagun Aupan Nasafes musikaldia ospatuko da Mungian larunbat honetan, ekainaren 20an. Aurten, 10. edizioa Jainko Andramariko baselizan egingo da. Eta han bertan, kontzertuak arratsaldeko 4etan hasiko dira, gainera guztiak doainik. Haien artean, Rukula eta Belako taldeak. Araioateko, autoz posibili izango ez denez, horrezegatik autobusak 8 euroan egongo dira Mungiatik joan etorriak egiteko. Eskerrik asko eta anima zaitezte.
Mila esker, Borja. Eta orain, kostaldera egingo dugu salto, Getxorantz. Leirek kontatuko digu.
Kaixo guztioi, asteburu honetan Getxok kultura ekaintza zabala izango du, adin guztietako pertsonentzat. Ekainaren 20an, larun batean, 6 eta erdietan, refugi ikuskizuna ikusi ahal izango da. Zirkuko ikuskizun garaikidea da, eta oreka fisiko eta emozionala lantzen ditu. Igandean, musika barrin, musika izango da protagonista, eta 3 ikuskizun egongo dira. 12etan, Dido eta Eneaz, musika eta dantza, uztartzen dituen proposamena, opera klasikoan oinarritua. Ordu bata eta herrietan, Rumlik Grove Jazz Band, 20. mendeko musika afroamerikarraren ibilbidea eskainiko duena. Eta 7etan, Denbora Band musikalia, belaunaldi ezberdinetako abesti ezagunak eskainiko dituen kontzertua, gogoratzeko eta elkarrekin gozatzeko. Gainera, egun hauetan, Getxo Foto, 26an irudi ere bizitatu daiteke. Getxoko nazionarteko irudi jaialdia. Jaialdi honek, kaleak eta espazio publikoek argazki eta irudi erakusketa handi bihurtzen ditu.
Mila esker, Leire. Kulturaz gozatzeko aukera gehiago izango ditugu. Amaitzeko, Bilborantz itzuliko gara. Bilboko museoi buruz, Tutik kontatuko digu.
Kaixo guztioi, Bilboko alde zaharrate kontatuko dizuegu Euskal Museoak ateak ireki zituen berriro ekainare 10an. 2023an hasitako zehar bizitzerren ostean. Proiektuak ekainaren modernizazioa zuen helburu irisgarritasuna hobetxarekin batera. Gainera, hain historia luzea duen eraikin, honen arima respetatzeak ere garrantzi handia izan du. Bertan, Euskal Herriaren historia, kultura eta ohituruei buruz ikasi dezakegu, 40.000 pieza baino gehiago ikusgai dituen ibilbidearen bitartez. Ekainaren 21 arte doanik sartzeko aukera dugu, webgorrian sarrerak eskuratu eta gero. Beraz, ulbitzera animatzen zaituztegu.
Mila esker, Tuti. Eta honekin amaitu dugu asteburuko kultura agenda. Orain, Josunek eguraldiaren berri emango digu.
Kaixo guztioi, adi egon eta aintzat hartu Euskalmetek egindako eguraldiaren iragarpenak eta bisuak. Izan ere bero itzela egingo duela dute, batez ere igandean. Temperatura baxuenak tropikalak izango dira, 18 eta 20 gradu tartekoak, eta temperatura altuenak 35 eta 40 bueltakoak. Gainera, bero zapa horrek hodeiak ekarriko ditu, eta denbora luze zerua estalita ikusiko dugu. Gauzak horrela, ondo legoke beroari aurre egiteko oinarrizko neurriak hartzea. Esaterako, behar beste edatea, egunaren erdiko orduak saiestea, eta ahal baduzuek kostaldera hurbiltzea. Antze bai ibiliko da itsas brisa. Dena den, eta entzun duzuenez, hainbat plan dauzkazue asteburu honetan Bizkaiko hainbat lekutan.
Mila esker Josune. Ba, asteburu ikaina pasa eta aurrengora arte.
Joder, baldintza da subjuntivo, joder.